эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. 25 сакавіка – найважнейшая дата у истории незалежной Беларуси. Менавіта у гэты день у 1918 годе у Менску была обвешенная Беларуская Народная Республика. С тех часов и до сёння 25 сакавіка – найважнейшая национальная свята сведомых беларусов во всем свете. У гэты день у розных краинах проводятся урочистые набоженствы и академии, а у Менску да інших городов Беларуси люди выходят на святочные демонстрации и митинги. З нагоды 91-х угодкаў да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам угодкамі абвешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. Глибіні сердца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне гэтак і па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР із свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні у памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Только 25 сакавіка.
Только на свободе.
Один день БНР.
Беларусская Народная Республика перемогла.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жаль.
Прошло 90 годов. Як выглядае жыццё, якое могло быть?
25 сакавіка. Лепшыя творы удзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды і зноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы.
Не прапусціце.
У Менску адбываліся сёння вулічныя імпрэзы. Іх было некалькі. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі кароткі мітынг каля помніка Максіму Богдановічу. Ён хутка скончыўся. Што да акцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая планавалася ля акадэміі навук і на якую быў дадзены афіцыйны дазвол, то яна не абышлася без эксцэсаў. Спачатку міліцыя канфіскавала ў арганізатару апаратуру, потым усё ж вярнула, адбыўся кароткі мітынг, і людзі сталі жывым ланцугом уздоўж праспекту Незалежнасці па абодва бакі ад Акадэміі навук. Аднак каля 300 удзельнікаў імпрэзы адасобіліся ад асноўнай масы, паспрабавалі рушыць у бок цэнтру, былі стрыманыя міліцыяй. Пасля гэтага моладзь вярнулася да Акадэміі навук, дзе расклала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. І зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая на тым месцы, дзе адбывалася імпрэза, бо яна ўжо, Люба, я так зразумела, скончылася.
Можна сказаць, што скончылася, а можна сказаць, што яшчэ і не скончылася. Бо ланцуг, канешне, ўжо большая частка ўдзельнікаў сышлі, але тут вось на гэтым месцы, на ходніках каля будынку прэзідыума Акадэміі навук, недзе больш за 200 моладзевых актывістаў засталіся, яны трымаюць сцягі, скандуюць «Жыве Беларусь!». І, дарэчы, вось хоць іх тут ўжо і не шмат, але сцягі вялікія, іх здалёк відаць, і вось машыны, калі прыязджаюць, то людзі сігналяць на знак салідарнасці з удзельнікамі акцыі. Сярод моладзі стаяць шмат спецназаўцаў у цывільным, яны назіраюць за маладзёнамі. Тыя кажуць, што яны хутка сыдуць, але пакуль што людзі папросту размаўляюць і вось трымаюць сцягі. Так што, магчыма, праз некалькі хвілін гэта ўсё скончыцца, і моладзь пойдзе на грамадскі транспарт, і, відаць, задача міліцыянтаў прасачыць, ці не пойдуць яны куды-небудзь калёнай, каб не было арганізаванага шэсця.
Люба, ну вось тых снайпераў, пра якіх мы паведамлялі на пачатку імпрэзы на суседніх дамах, на дахах суседніх дамоў, іх ужо няма? Аўтазакі, якія былі на суседніх вуліцах, яны ўжо раз'ехаліся?
Аўтазакі стаяць, і самае цікавае, што цяпер ўжо 4 снайперы на даху, яны там абсалютна там такое цёмнае неба, і вось ўжо 4 фігуры, а яны, відаць, папросту ўжо назіраюць, магчыма, робяць, можа, якія відаздымкі. Але тоді їх було двоє, там троє, зараз уже четверо. І ну, чому вони там стоять, яка їх задача, це невідомо, але їх силуети доволі так, ну, нормально. Отсюль, де стою я, коли ось у виходу у метро, все дуже добре бачно.
Навідники нашого сайту свобода.орг протягують досилати нам свої повідомлення. І ось одне з їх питань, повідомлення удільника форуму, який написав: за кінотеатром «Кастричник» я бачу голеноголових молодих людей. Що ви можете сказати за ті нагоди? Ви щось подобне там бачили?
Так, ці люди тут були. Ну, до речі, вони зараз тут. Вони знаходяться, назирають. Ну, така у них, видать, форма. Наскільки я ведаю, бойці спецназу міліції мусять бути мачто поголеними, як вони кажуть, це їм допомагає у бойках, коли їх не могли схопити за волоси.
Ну, по ворлі версії навідника нашого форуму, це були такі скінхеди, які рихтувалися до бойки.
Скінхеда тут, можна сказати, що не було. Хоча за все він прийняв ось навіть міліціянтів, тому що, ну, часом їх можна, ну, їх не так легко одрознити від скінхеду, але скінхеди, вони мають ще таку відповідну вопротку, і вони там у чорних високих ботах і так далі. Ніхто з удільників акції їх не бачив, а ось менавіто поголених таких ось спецназовців, чи може солдатів, тут було, ну, не так уже і мало.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Таким чином акція для Академії наук наближається до завершення. Однак на протягу цієї півгодинної частки програми ми будемо ще зв'язуватися з нашими кореспондентами, каб довідатися, чим же на все ж таки завершилася і ті розійшлися удільники акції мирно.
Мой день волі. Як ви відзначили День волі 25 соковіка? Що цей день означає для вас? Розкажіть, пришліть фото, відео, станьте автором свободи. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Електронний адрес знайдете у інтернеті на сайті свобода.орг. Призи – книги бібліотеки свободи.
Регіональні кореспонденти «Свободи» повідомляють про те, як сьогодні відзначали День волі у городах і містечках Білорусі. Ми підсумовуємо виніки дня. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. І першому, кому він дає слово, це наш городянський кореспондент Михайло Корнєвич.
Більшість слонімських активістів скерувалися на святкування у Мінськ. Свято відзначали у неділю, каже лідер місцевої організації БНФ «Одродження» Іван Шега, який, до речі, відзначає сьогодні свій день народження.
На нашій квартирі спочатку Іван Семенович Бєцко повіншував всіх. Я, як былий кандидат депутати Палати представників, тут узнагородив людей, які активно займалися виборами. Потім писали диктовку. Ось. Ну, а потім зробили так, як по-святочному, стол там такі трошки...
А ось що розповідав сморгонський активіст Олесь Дергачов.
Наші люди всі рванули на Мінськ. Ну, тільки на моїй хаті біло-червоно-білий стяг.
Гомель. Сьогодні у Гомелі представники об'єднаних демократичних сил віншують гарачанів з 91-ми угодками обвішення Білоруської Народної Республіки. Говорить сябра Ради АДС, керівник обласної організації АГП Василь Поляков.
Сьогодні о 2-й годині активісти АДС вийшли на центральні вулиці міста і роздаємо віншувальні ульотки. Віншуємо Гомельщуков со святом з Днем Волі. Після цього ми будемо ушановувати пам'ять Балуты Бодунов і Тимоха Вострикова. Ми будемо складувати квітки і поставимо вінок з надписом «Палуті Бодуновій» від об'єднаних демократичних сил.
Горки. З Днем Волі повіншували студентів сільгазакадемії горцькі активісти, повідомляє Андрій Білогубов.
Сімеро активістів на території Городської сільськогосподарчої академії роздавали студентам спецвипуск газети «Городський вибор», присвячений обвішенню незалежності Білоруської Народної Республіки, а так само віншавальні поштовки.
Ми почали свою сьогоднішню акцію поговорю на 8-ю, коли студенти йшли на занятки. Студенти охотно розбирали наші святочні гостинці і живо реагували на артикул былого викладчика академії, кандидата історичних наук Олександра Каданчика. У ньому історик виклав своє бачення подіїв, зв'язаних з обвішенням Білоруської Народної Республіки, а так само на те, чим є БНР для сьогоднішньої Білорусі.
паведаміў пра акцыю яе ўдзельнік Эдуард Брокараў.
Віцебск. Пра падзеі ў Віцебску Браніслава Станкевіч.
Віцебскія актывісты розных палітычных партый віншавалі сёння гараджан з Днём волі. А поўдні сябры руху за свабоду партыі БНФ, стваранай партыі БХД і сацыял-дэмакраты, прыхільнікі Мікалая Статкевіча, раздавалі віншавальныя паштоўкі, а таксама бюлетэні «Крыніца», «Прамень» і «Магістрат». На 2 гадзіны пазней намеснік начальніка Кастрычніцкага райаддзела міліцыі Александр Каліноўскі затрымаў апазіцыянераў. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку і двух ягоных аднадумцаў – Ігора Базарова і Валерыя Александрова. Трое хлопцаў выйшлі на плошчу свабоды з бел-чырвон-белымі сцягамі, і за гэта супрацоўнікі міліцыі забралі іх у пастаронак. Адзначыць дзень волі санкцыянавана з дазволу гарадскіх уладаў віцебскім актывістам магчымасці не далі. Старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Касуй Смолікаў падаваў у гарвыканкам заяву, каб правесці на плошчы свабоды сход грамадзянаў, прысвечаны сённяшняму святу. Аднак гарадскія ўлады адмовілі. Тым не менш, прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл горада, а таксама сябры руху за свабоду і беспартыйныя, але неабыякавыя да беларускай гісторыі гараджане, вырашылі сабрацца ўвечары ў цэнтры гораду, каб разам ускласці кветкі да помніка Уладзіміру Караткевічу і да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву.
Расказвала Браніслава Станкевіч. Гэта быў агляд з рэгіёнаў. Вы чулі, як святкавалі гэта актывісты ў розных гарадах Беларусі. І яшчэ больш дэталяў пра гэта вы пачуеце сёння ў нашых вечаровых выпусках. У тым ліку мы распавядзем, як беларусы за мяжой адзначалі сёння 91-е ўгодкі БНР. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка 1918 году у Менску была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменей 2 акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёнаў пра адказнасць у выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзілі ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене, Рыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ раз нагадаю, што сёння 25 сакавіка. Найважнейшая дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе ў Менску была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. У апошнія гады 25 сакавіка адзначалася самымі буйнымі акцыямі апазіцыі. І зараз мы будзем сёлетнюю акцыю апазіцыі, якая прайшла ў Менску і якая ў гэтыя хвіліны фактычна яшчэ завяршаецца, абмяркоўваць з Андрэем Дынько, гэта шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва», які зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску. Андрэй, добры вечар.
Добры вечар, са святам вас, Алена, і са святам вас, дарагія слухачы.
Дзякуй і вас таксама. Андрэй, летась у гэты дзень у Менску адбыліся жорсткія сутычкі дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Пасля недаўніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі «Вашывая апазіцыя», «Пятая калёна», «Ворагі народу», можна было меркаваць, што і сёлета сутыкненні будуць непазбежнымі. Як вы ў цэлым ацэньваеце сёлетняе святкаванне Дня волі?
Сёлета арганізатарам святкавання ўдалося, я б нават сказаў, арганізатары святкавання элегантна перайгралі ўлады. Калі ўлады рыхтавалі звычайны свой сілавы сцэнар, то арганізатарам ўдалося ўнікнуць сілавога сутыкнення.
Такім чынам, элегантныя перамогі бываюць не толькі ў кіраўніка дзяржавы.
Ведаеце, свята адбылося. Калі гэтыя некалькі тысяч удзельнікаў святкавання разбрыліся па праспекце са сцягамі, сцяжкамі, частка выстраілася ў ланцу ў толстаеннай часткі, іншыя сталі спацыраваць па праспекце, то там, у цэнтры сталіцы, стварылася атмасфера нацыянальнага свята. А гэтая атмасфера свята, яна была.
Але, Андрэй, вось, уласна кажучы, тое, чым завершылася акцыя каля Акадэміі навук, гэтае вогнішча з партрэту Лукашэнкі. Мы памятаем, што 3 гады таму Александр Казулін і за меншае, за разбіты партрэт у пастарунку вельмі моцна пацярпеў. Як вы думаеце, гэта будзе мець нейкія наступствы?
Вы ведаеце, сьогоднішня акція була таким прикладом самоорганізації людей. Хтось намалював транспарант, хтось прийшовся з тягом, хтось просто так прийшов поставити, а от хтось вирішив розкласти вогнища. Тут, видаєте, коли це самоорганізація людей, то от і люди роблять те, що хочуть. Реакція уладів. Ну, думаю, що це буде залежати від їхніх політичних метів. Але здається, що у цій ситуації робити якусь таку жорстку реакцію на абсолютно мирну, пригожу акцію, це було б невигідно для їх.
Так ось самоорганізація людей у такій ситуації, коли акцію організовують політичні сили, це добре чи кепсько? Є моє питання до моєго колеги Юри Дракохруста, а Андрій Денько залишається з нами на телефонній сувязі. Я, Юра, просто хотів би запитатися, ось ця самоорганізація, якою Андрій відовочно захопляється, чи вона все ж таки не свідчить про те, що організатори не змогли організувати самі цих людей?
Ну так, я хоча й згодний з вами, Аліна, і не згодний з Андреєм, бо все ж таки політична акція, політична кампанія, вона подобна на війну, і тут люди повинні все ж таки дотримуватися нікої дисципліни. І мені здається, що коли одні роблять одне, другі роблять інше, то ураження змазується і від того, і від іншого. І це перетворається, ну, справді, в нечто... Нечто такое незрозумелое. Я бы хотел сказать, ну вот у меня такое уражение, что что тычется уладов, то яны, причем это уже не в першиню, взяли линию на, так бы мовить, превентивные меры. Была такая системная кампания заполохвания, причем она и шла не только в Минску, а и шла в регионах. И вот сегодня, я думаю, элементом этого заполохвания были те же снайперы на дахах, яких я что-то не пригадываю, коли было раней. Але это была миновито демонстрация силы, демонстрация готовности ужить силу, але не уживание силы як такой. Ну и я думаю, что одним из выников вот этой системной кампании заполохвания было то, что, ну, вот поводле самых таких, как бы сказать, щедрых оценок, это, ну, 3-4 тысячи. Это, в принципе, не надто шмат, на мой погляд.
І я нагадаю, що з нами на телефонній сувязі протягує знаходиться шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Андрій, ну ось ви лічите во всілякому випадку, що гэтая акція рейтинг опозиції узняла, і він ніяк не зміниться після гэтага. Після кожної акції нам доводиться вислуховувати великий шквал обвинувачення на її адрес, мовляв, не змогла, не здоліла, знову спудлавала. Як гэтый раз? З вашого пункту погляду.
Рейтинг? Ні, рейтинг, відомо, не підніме. Це було ясно по складі удельників. Склад удельників був звиклий. Переважно це була молодь, школьна і студентська, і пенсіонери. Це значить ті люди, які найменш бояться заполохвання влади. Остатня частка публіки, вона була недосяжна для опозиції, опозиція не змогла для її досягти. Але 3-4 тисячі, які туди прийшли, на мою думку, це не просто шмат. Это соправдный суд, что на 15-м годе авторитарной диктатуры в Беларуси святковать День воли под национальными стягами выходит 3-4 тысячи людей. Что дотычит снайперов на даху, то, видите, снайперы, сдается, это не новинка. Они уже у нас в 2006-м годе сядели и поздней. Але журналисты нашей газеты сегодня на бульвары Мулявина нашли абсолютную новинку, ноу-хау 2009 года. В этом году у центр Минску улады привезли так званые спирали Бруно. Может, те из вас, кто, те слухачи, кто не служил в войску, не ведают, спираль Бруно – это такие мотки колючего дрота, которые можно хутко расставлять, как перегорочивать дорогу. Вот это нечто, по-моему, ну это сиеры. Это спирали Бруно у центра европейской столицы в 2009 году. Это фантастика.
Таким чином, і тепер я звертаюся до Юрія Дракохруста. Юрій, як ви думаєте, все ж таки гэтыя картинки, сапраўды, з гэтымі самымі спіралямі, про які узгадав Андрій Денько, яны на Европу якое больш уражанне зробіць? Становчае ці? У контексті запрашэння ва ўсходняе партнерства?
Ну, ведаеце, я думаю, што на Европу зробіць уражанне два моманты. Адзін момант, гэта все ж таки, ну, вельмі дазаванае ўжыванне гвалту, як вось мы чулі з репортажаў наших корэспандэнтаў, то есть, скажем, леташняга такога па побольше ў цэнтры горада не было. А з іншого боку, ну, все ж таки 3-4 тисячі, про що сказав Андрій, і причому 3-4 тисячі, не глядячи на кризис, на те, що ну, люди кепско живуть і погаршається їх становище, ну, звикли, в принципі, штатної опозиції. Я, мені здається, по щирості, що це навряд чи неким чином змінить ті пляни європейських політиків на, так би мовити, зближення, у тому ліку з офіційним Мінськом, які вони мали до 25 сквітня.
Я дякую своєму колегу Юрію Дрокахрусту і шеф-редактору газети «Наша Ніва» Андрею Денько. Це були перші реакції на сьогоднішнє відзначення свята 91-х угодків Білоруської Народної Республіки. І нагадаю, що наш ефір сьогодні довжиться до полночі. І у живому ефірі ви почуєте ще оцінки і інших експертів.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Естонії відкрите меморіальне шильда на будинку былої амбасади Білоруської Народної Республіки у Таліні. Шильда зроблене на ахвяруванні білорусів з різних країн. Ось що розказує Павел Морозов, керівник білоруської організації у Естонії «Новий шлях для Білорусі».
Сьогодні у нас такий насичений день волі. І спочатку ми закінчили нашу довгу вельми епопею з усталюванням меморіальної дошки на былым будинку амбасади Білоруської Народної Республіки здесь, в Таліні. Було, ну, достатково складно і з храмами домовитися, і різні інші питання, але ж ось. І раніцею ми її і відчинили. Була така невелика церемонія. Удільничали наші естонські білоруси і студенти білоруські, які тут навчаються. Є у нас зараз ось гость з Лондону, з нашої білоруської діаспори, Микола Пачкаєв, так сказав, він представник Ради БНР. Повинен сказати, що, звісно, велику ми хотіли би виказати вдячність нашим діаспорам із інших країн, які допомагали з цією ідеєю, з цією ідеї дошки БНР і перш за все нашої американської діаспори з Нью-Йорку, нашим сябрам з Великобританії, частки громадської спільності в Білорусі, яка так само активно удільничала і сродки збирала для нас і допомагала.
Гэта быў кіраўнік беларускай арганізацыі ў Эстоніі «Новый шлях для Беларусі» Павел Морозов. Яшчэ раз нагадаю, у Эстоніі сёння адкрыта мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Вы слухаце Радыё Свабода, і ад самай раніцы на наш сайт сёння ішлі паведамленні ад удзельнікаў форуму, якія выказваліся наконт 25 сакавіка. Агляд паведамленняў падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Пэўныя крыніцы, якія пажадалі захаваць ананімнасць, паведамлялі, што падчас правядзення святочнага мітынгу могуць адбыцца правакацыі з боку сілавых структураў. Моладзевыя актывісты лічаць, што людзі ў цывільным, якія будуць у натоўпе, могуць кідацца ў бойкі ці шкодзіць маёмасць. Наведнік «Лясны брат» з Менску піша:
«Трэба не проста выходзіць святкаваць. Трэба мець сапраўдны план на той выпадак, калі выйдзе сапраўды вельмі шмат народу, каб зламаць хрыбет гэтаму злачыннаму рэжыму і каб мы ўсе апынуліся ўжо ў новай краіне».
На нашу просьбу расказаць пра свой дзень волі адгукнуліся землякі і сваякі Алеся Пушкіна. Нам прыслалі некалькі красамоўных фота, на якіх відаць, як на заснежанай цэнтральнай плошчы мястэчка Бобр мастак заканчвае сваю карціну «Незалежнасць». Шмат водгукаў выклікаў зварот да Дня волі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы, у якім яна ў прыватнасці адзначае: «Еўропа стараецца дапамагчы Беларусі, але толькі сам народ Беларусі можа стрымаць разгул дыктатуры і самаволі». Наведнік Андрюха з Менску піша:
«Дзякуй, вялікі Івонка, цябе таксама са святам і ўсіх беларусаў замежжа, якія не страцілі сваю тож самасць».
Пятро з Гародні:
Загляне сонца і ў наша аконца.
Сергій з Москвы.
Жыве Беларусь.
Алексей з Маладзічна.
Рабіць вам няма чаго, святаў не хапае.
Ярослаў з горада Ольштына.
Жыве наша бацькаўшчына.
Сергій.
Дзякуй вам, спадарыня Івонка Сурвіла. Праўду кажаце, што ніхто апроч нас не пазбавіць ад дыктатуры. Толькі мы адказныя за лёс сваёй краіны.
І Мікола з гораду Менску.
А я іду на дзень волі не пагрукацца ў дзверы ДГБ, а на свята дня волі. І калі ніякіх боек не адбудзецца, і калі адбудуцца, гэта не зменіць штогадовага святочнага настрою 25 сакавіка.
Так выказываліся наведнікі нашага сайту, нашага форуму напярэдадні сённяшняй акцыі. І нагадаю, што ў Менску працуюць нашы карэспандэнты на менскіх вуліцах. І зараз мы зноў звязваемся з Валерам Каліноўскім, які цяпер ля Акадэміі навук, дзе сёння праходзіла акцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл. Ці можна казаць, Валер, што акцыя завершана?
Ну, можна сказаць, што акцыя завершана, ну, па-першае, потому што сышліся і ўдзельнікі, літаральна 5-6 чалавек з адным цягам засталіся, працягваюць абмяркоўваць як бы вынікі. Па-другое, сышлі кадэбісты, якія вялікай колькасці стаялі тут побач, а камунальная тэхніка прыбрала пляцоўку, у тым ліку попіл ад шматлікіх спаленых партрэтаў Александра Лукашэнкі, і толькі што па праспекту ў боку Руча паехалі мазы, аўтазакі, аўтобусы са спецназам, машыны закрытыя з унутранымі войскамі. Я лічыўся і збіўся з ліку, але дакладна это было больш за 30. У гэтых машынах знаходзіліся службоўцы, я так разумею, што іх было каля 3000. Відавочна, не менш, чым было сёння ўдзельнікаў акцыі ў момант яе піку ля Акадэміі навук. І відаць вельмі добра, што тыя маладыя актывісты, якія спрабавалі прайсці ў цэнтр горада, якія былі спынены на вуліцы, Петруся Броўкі завярнулі, таму што ясна, што сілы былі няроўныя.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Такім